Takže dobré ráno, já vás tady z tohoto místa chci pozdravit a jsem moc ráda, že máme tu příležitost se tady znova v neděli na tomhleto místě setkat jako církev. A pokud jsi tady dneska poprvé, tak buď vítán. Element je církev pro každého, kdo se chce dozvědět něco o Bohu, kdo se chce vydat na cestu, kdo se chce dozvědět něco o jeho slovu, o Bibli. Takže element je pro každého na jeho duchovní cestě. A já doufám, že i ta série, kterou jsme vlastně začali tento měsíc, čtyřdílná série, nás provede moudře a dá nám několik takových praktických vodítek, jak můžeme začít číst Bibli, možná úplně poprvé, ale možná se k ní vrátíme, protože někde na cestě našeho křesťanského života nás Bible přestala překvapovat, možná jsme ji odložili a nějakou dobu jsme v ní ani nečetli, ale celá vlastně ta série by mohla být pro nás takovým povzbuzením, jak se pro nás Bible může stát znova osobní knihou a překvapující knihou a jak v ní můžeme najít věci, které možná ani nečekáme. A první dva díly měl Lukáš a já jsem byla velmi povzbuzená, protože říkal takové velmi praktické věci a hned v té první sérii nám vlastně dal takovou jednu hlavní myšlenku a ta myšlenka byla o tom, že Bible je příběh. A možná si vždycky četl Bibli od obálky k obálce a říkal si, ne úplně všem souvislostem rozumím. A Lukáš nám dával takovou jednoduchou chronologii, kterou vlastně i dneska po shromáždění můžeš najít na informačním stole a můžeš jít zpátky na podcasty a můžeš si poslechnout ty předešlé díly té série, protože my v neděli tady neříkáme všechno a neříkáme prostě ohledně jednoho témata, všechny věci zprava, zleva nevyvažujeme, ale vždycky se snažíme říct jednu myšlenku, která vlastně nás posune dopředu. Takže prosím, nevyvozuj z toho nic předčasně, protože možná si neslyšel to, co předcházelo tomu, co budu dneska říkat a možná neuslyšíš to, co bude příští neděli. Takže pojďme se soustředit na něco, co vlastně budeme dneska rozebírat jako jednu myšlenku. A ta druhá neděle, to vlastně bylo celé o tom, že skrze Ježíšovy oči můžeme otvírat Bibli a především Starý zákon. A možná si pamatujete ten hlavní příběh, který tady vlastně Lukáš dával a říkal nám to slovo z Evangelia, kdy vlastně učedníci Ježíše po jeho ukřižování celý zhrzený kráčí do Emaus a Ježíš se k ním na takovou tajňačku přidává a oni prostě mají zaslepené oči a nepoznají ho a neví, že to je Ježíš a tak brečí a pláčou a říkají prostě, ty jsi snad jedinej, který neví, co se tady děje a Ježíše, toho Božího syna ukřižovali židovští představitelé a ty o tom nevíš. A Ježíš jim začal vykládat vlastně Mojžíšův zákon a začal jim vykládat proroky a provedl je vlastně písmem a oni na vlastní zkušenosti najednou ohodnotili ten moment s Ježíšem, když později se jim dal poznat a potom vlastně byli s ostatními učedníky, tak jim říkal, což pak nám nehořelo srdce, když nám vykládal zákon, když nám vykládal proroky a ukazoval nám, jak písmo svědčí všechno o něm, o té přicházející záchraně, o Božím synu, o spasení skrze Božího syna. A my se vlastně tady učíme vlastně číst Bibli celým naším člověkem, celou naší myslí, celou naší silou, celým naším srdcem. My nebudeme oddělovat ty věci, ale i v Bibli vlastně můžeme vidět, že Bible častokrát je tak spojená v těch třech věcech, kdy mluví o rozumu a o srdci a o emocích, tak nějak, jako kdyby to bylo v jednom kotlíku všechno a všechno promíchané a nerozděluje to jako třeba řecká filozofie, která jasně odděluje vůli a mysl a city. Ale když čtete Bibli a otevřete ten příběh Bible, tak častokrát vidíte, že vlastně to rozdělení tam není úplně na hranu. Že někdy to je prostě všechno dohromady, že vůle a rozhodnutí vychází ze srdce a myšlenky vychází ze srdce a všechno je to takové zamotané. A já bych se k některým těm věcem chtěla dneska dostat, protože tím dnešním tématem je, jak vlastně můžeme číst Bibli otevřeným, novým a otevřeným způsobem skrze naše srdce. Když Bible, vlastně když Bible hovoří o srdci, nebo když mluví o člověku, tak skutečně mluví o srdci člověka, o jakémsi jádru, nebo středu, nebo takovém motoru pro lidský život. Je to celistvé, je to všechno dohromady, je to vůle, jsou to city, ty, které prožíváme každý den. A i Židé chápali vlastně srdce jako takové centrum lidského života. Ze srdce všechno pocházelo, ze srdce šlo vlastně všechno. A my víme, že různé filozofie a různé směry říkají rozum a srdce, ale v Bibli častokrát právě narážíme na ten fakt, že Židé i samotní Židé chápali vlastně srdce jako centrum, kde se to všechno míchalo, ze kterého všechno pocházelo. A bylo to velmi pro ně důležité. Takže rozum a city nejsou v Bibli tak rozdělené a myslím si, že my někdy to přeháníme s tím rozdělováním. Někdy si říkáme, já jsem takový rozumový člověk a Bůh se vlastně horko těžko může dostat k mému srdci. A nebo někdy říkáme naopak, já jsem takový prostě emocionální člověk a ty rozumové důvody mě nezajímají. Ale myslím si, že oboje dohromady je důležité a neměli bychom přeceňovat nebo podceňovat ani jednu stránku, tak jak si řekneme. A když budeme uvažovat o Bibli, tak vlastně můžeme, jak Lukáš vlastně zhrnul Bibli jako příběh, tak já bych mohla dneska zhrnout vlastně Bibli jako příběh našeho srdce. Můžete číst Bibli a dívat se na ní jako příběh tvého srdce. Ve Starém zákoně vlastně vidíme, že srdce nebylo na správném místě. Že když proroci mluvili k lidem a dávali jim Boží slovo, tak říkali, vaše srdce, s ním se něco stalo. Ono stvrdlo, je kamenné, není v něm život, něco se stalo. A Bible velmi prostě v detailech popisuje bídu a chaos a bolest toho rozhodnutí, o kterém čteme v Genesis, kdy Adam a Eva se rozhodli, že se osamostatní od Boha. Rozhodli se my se osamostatníme, my si budeme rozhodovat, co je dobré a zlé, my chceme prozřít, chceme být jako Bůh. A my vidíme, že celým Starým zákonem se vede taková niť, co to udělalo s jejich srdcem. To je příběh vlastně lidského srdce, které zatoužilo potom se osamostatnit a bylo svedeno na takovou velmi bolestivou cestu. A naopak v Novém zákoně, i když i ve Starém zákoně vidíme lidi, o kterých Bůh řekl, oni mají prostě úžasné srdce. Mně se líbí, jaké je jejich srdce, jaké je jejich myšlení, jaké jsou jejich motivy. Ve Starém zákoně jsou tisíce lidí se špatným srdcem, ale pak jsou tam někteří lidé, o kterých je řečeno i ve Starém zákoně, ty jsou podle mého srdce, říká Bůh. Mně se líbí, jaké mají srdce. Mně se líbí, jak žijou. Mně se líbí, jak se rozhodují. Mně se líbí, jak o mě přemýšlí a jak přemýšlí o druhých lidech. Takže už i ve Starém zákoně vidíme lidi, kteří měli srdce podle Boha. A potom Nový zákon, to je vlastně příběh o obnově srdce. Tam vlastně vidíme tu Boží nabídku. Vidíme tam, jak Ježíš vlastně přichází jako spasitel. A lidé uznávají to a říkají, ano, my potřebujeme jiné srdce a tu změnu nedokážeme vyprodukovat nijak jinak, než skrze osobního spasitele Ježíše Krista, který přijde do našeho života a změní naše srdce. A Ježíš nabízí obnovu. A nabízí vnitřní celistvost tvému srdci. A to slovo celistvost já tady řeknu ještě mnohokrát, protože uvidíme, jak Ježíšova slova, jak Ježíšovo vyučování šlo přímo do srdce a skládalo lidi dohromady. Já když bylo ještě chvíli předtím, než jsem vystoupila na pódium, tak jsem si vzpomněla na léto. Úplně nevím, proč jsem si na to vzpomněla, ale vzpomněla jsem si na léto na Exláč, když jsem vedla dílnu módy. A víte, já jsem v pondělí rozdala všem nůžky do ruky a byla to ohromná chyba, protože všechno, co jsem tam donesla, aby jsme vytvořili, tak ty holky rozstříhaly. A my jsme po zbytek týdne potom s Olší Plačkovou všechno šili dohromady. A já jsem si říkala, co jsem to udělala za hloupost. Já jsem všem dala nůžky, oni to prostě rošmykali. A my teď nemůžeme jít ani na večerní program na kempu, protože tady sedíme a šijeme všechno dohromady. A mně se zdá, že někdy, jako kdyby nám někdo do rukou dal nůžky a prostě my si rozstříháme ten svůj život na kousky, pak se nám to prostě rozletí a my neděláme potom zbytek dne nic jiného nebo zbytek života, než že se to snažíme nějak zase dát dohromady. A Ježíš je jako Boží syn v Novém zákoně popsaný jako ten, kdo dává věci dohromady. A když vidíme Ježíše, tak můžeme číst v Evangeliu. V těch čtyřech prvních knihách Nového zákona můžeme číst nádherné příběhy o tom, jak Ježíš dal lidi dohromady. Jestli už si dlouho nečetl Evangelia, tak si přečti ty příběhy. A já jsem si vzpomněla prostě během chvíle na několik, jak Ježíš potkává malomocného člověka a on ho prosí, aby ho uzdravil. Ježíš se ho dotkne. A on je uzdravený a vrací se zpátky do normálního života. Ten malomocný člověk, který byl někde prostě v táboře pro ty, kdo měli lepru a možná byl oddělený od své rodiny, my o něm nevíme nic, ale pravděpodobně musel opustit zaměstnání, rodinu, ty, které měl rád. Roky se ho nikdo nedotýkal, protože měl malomocenství, tak Ježíš k němu přišel a dal jeho život dohromady a vrátil ho zpátky. Příběh o dvou mužích, dramatický příběh v Evangeliu. Úžasný příběh. Muži, kteří na tom byli tak špatně, nějaký dva kamarádi, kteří žili v nějakých jeskyních, které byly hroby. A z duchovního hlediska ještě je o nich napsáno, že měli spoustu démonů, byli obsazeni démony. A Ježíš přichází do té oblasti a úplně mění jejich život. Vyčistí ten jejich vnitřní dům, to jejich vnitřní, ten jejich vnitřní svět a vrací je zpátky do jejich života. Jiný příběh, žena, která byla přistižena při nevěře, při cizoložství, stojí na místě, kde měla zemřít podle zákona. Byli tam lidé, kteří už brali kameny a měli ji ukamenovat podle Mojžíšova zákona. A Ježíš na tom místě je se všema těma lidma okolo, kteří chtěli, aby se to místo stalo místo, kde ona zemře, protože se porušila něco z toho, co Bůh řekl. A tak to prostě ve starém zákoně chodilo. A Ježíš na tom místě jí dává její život dohromady, dává jí ho zpátky. To jsou příběhy o lidských životech, o lidských srdcích v Novém zákoně. A nikdo by nedokázal dát zpátky dohromady to, co se rozbilo. A my můžeme ty příběhy číst ve světle příběhu Bible jako příběhu mého srdce. Zároveň nám Ježíš dává taky takovou naději a dává nám slova, která nám říkají, že on je pro nás vším, co potřebujeme ke zbožnému životu. A apoštol Petr ve svém druhém listu, můžeme si přečíst společně ty slova, nám říká podobnou myšlenku. On říká, Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře. Všechno, co potřebuju ke svému duchovnímu životu, mi Bůh ve své moci dává. A říká tam nádherná slova. Neříká, dává mi seznam, dává mi nějaké přikázání, ale říká, poznali jsme toho, který nás pozval k sobě. Poznali jsme Ježíše, Božího syna, který nás pozval k sobě, který nám otevřel život, který řekl, pojď dál, buď mým hostem, pozval nás k sobě. A my ještě z toho druhého listu budeme číst příští týden, protože tady to nekončí. Ale dneska bych se chtěla podívat na takové dvě cesty nebo dva způsoby, jak se můžeme začíst do Bible, jak můžeme chápat Boží slovo, jak můžeme žít svůj duchovní život. A nazvala jsem ty cesty cesta konfliktu a cesta vnitřního pokoje a celistvosti. A když budeme mluvit o cestě konfliktu, tak bych chtěla nejdřív říct takový kontext Evangelia, který se bude týkat lidí, které Ježíš provokoval nejvíce. A cokoliv řekl, cokoliv udělal, tak byla provokace pro skupinu lidí, která ho určitým způsobem následovala a pozorovala. A dneska bych chtěla mluvit o farizejích. Máme spoustu příběhů v evangeliu o farizejích, o náboženských vůdcích, kteří vlastně studovali písmo a byli to duchovní vůdcové té doby a určitým způsobem následovali Krista, ale nenásledovali ho správným způsobem. Tak jak si řekneme, když se podíváme do knih a do historie, tak se dozvíme o farizejích několik věcí. My vlastně se o nich dozvíme, v čem tkvěla jejich identita, v čem se cítili bezpečně, jak vlastně následovali Boha. A je o nich napsáno, a jsou to známé věci, že oni na základě Tóry, Mojžíšova zákona, sestavili 613 různých náboženských předpisů, které doplnili 365 zákazy a 248 příkazy. Takže k tomu zákonu, který my čteme dneska a říkáme si, to je nemožné ho plnit, oni udělali ještě komentář. Ještě vlastně ty příkazy od Boha ve starém zákoně oplotili, aby náhodou je někdo nemohl překročit omylem nebo z neznalosti a ke všemu dali takový hluboký komentář. A my víme, a asi nejznámější případ toho je, když Ježíš například uzdraví člověka v sobotu a oni prostě za ním jdou a říkají, ty jsi porušil něco, co je prostě napsané tady v tom našem zákoně. Vůbec se nedívají na mizerii toho člověka, co se právě s ním stalo, ale vlastně jediné, co je zajímá, jsou předpisy, příkazy a zákazy. A vidíme, že vlastně například s přikázání, které dal Mojžíš, které mělo sloužit člověku, že Bůh mu dá den odpočinku, kdy si člověk odpočine, nabere síly, nadechne se a pak dál bude pokračovat ve své práci. Tak farizeové udělali z tohohle jednoho přikázání, aby si světil den odpočinku, dalších 39 doplňujících přikázání, které každé mělo další podkategorie. A šlo to tak daleko, že ti lidé v horlivosti, ve své náboženské horlivosti, počítali kroky, kolik ujdou kroku. Takže ty bys chtěl něco dělat v ten den odpočinku a najednou prostě bys řekl, no nemůžu, musím začít odpočítávat kroky. Byly tam příkazy, které vlastně jim říkali, tolik můžeš napsat slov třeba v dopise, abys ještě nezhřešil, abys náhodou nepracoval. Takže místo toho, aby si myslel na Boha, aby si myslel na to, že je ten den pro tebe, že si máš odpočinout, že máš být v Boží přítomnosti, že tvoje srdce se má nadechnout, tak oni počítali kroky a pravděpodobně nepsali dopisy maminkám nebo e-maily, protože se báli, že by překročili, že by se to nevešlo do toho určitého počtu těch slov. Takhle se to zvrtlo, takhle se to přetavilo. Původně to, že chtěli rozeznávat dobré od zlého, že chtěli dělat vlastně dobré věci, se přetavilo ve vnitřní konflikt. A my známe spoustu křesťanů, nejsou to pouze farizeové, známe spoustu církví, kde se ta vznešená touha následovat Boha přetaví v něco zrůdného, kdy najednou lidé přestanou uvažovat o Bohu a začínají myslet na sebe a na nějaké přikázání. A Ježíš mluví o dodržování zákona a o přikázáních, tak jak si ještě řekneme. Ale farizeům se stalo něco, co nebylo prostě žádoucí, co Bůh ani nechtěl. A farizeové se snažili tak klopotně vyhovět Bohu, snažili se prostě na sebe dát takové požadavky, že si myslím, že ani Bohu se nezdálo o tom, co by po člověku prostě chtěl. Farizeové na sebe dali víc, než kdy vůbec Bůh vyřknul. Oni to dopracovali prostě do nějakého dokonalého náboženského systému, ve kterém se cítili bezpečně. Ale najednou byli daleko od Boha. Najednou, když přišel Boží syn, tak ho nenáviděli a pokoušeli ho a snažili se vyvolat konflikt. Snažili se vyvolat konflikt mezi lidmi a Ježíšem a spochybňovali, co se dalo, že to není správné a že to není cesta, kterou by se lidé měli dávat. Začali spochybňovat. Byl to takový silný vnitřní konflikt. A je zvláštní, je opravdu zvláštní, že ti lidé hleděli do písma. A to, co mělo být životem, to, co mělo být pokojem, to, co mělo být smířením s Bohem, se pro ně stalo každodenní vlastně nějakým konfliktem nebo něco, co nepřinášelo život. A jak na to reagoval Ježíš? Ježíš byl moudrý a když se ho snažili na něčem nachytat z Božího zákona, tak jim to nedovolil a vůbec se do té roztržky nezapojil. Odpověděl jim tak, že vlastně oni neměli za co se chytnout, že oni zůstali vlastně jakoby bez odpovědi. A Ježíšova reakce častokrát byla velmi otevřená, protože jim říkal, běda vám, běda vám. A říkal důvod, proč to běda vám jim říkal. Říkal, vy zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena nesáhnete ani prstem. Vy lidem říkáte, co mají dělat, aby se líbili Bohu. Ale na ty břemena nesáhnete ve vlastním životě ani prstem. Jste od nich daleko. Je překvapivé, jak lidé vynaloží ve svém životě tolik úsilí na věci, které častokrát Bůh dává jako svůj dar. Nevím, jestli jste o tom někdy uvažovali. Lidé někdy svoje úsilí zaměří tam, kde to Bůh chce dát jako dar. A to úsilí u farizeů častokrát bylo zacílené úplně špatně. A Ježíš jim říká, vy jste pokrytci. Vy se tváříte, že to máte, ale ve skutečnosti to nemáte. Vy se tváříte, že to děláte, ale ve skutečnosti to neděláte. Takže to, co farizeové vlastně Ježíši se snažili donekonečna dělat, bylo to, že se snažili dostat do Božího slova nějaký rozpor. Že se snažili dát nějaký rozpor do poslouchání Božích příkazů. A Ježíše pokoušeli a hledali tyhle rozbory a nenáviděli ho a odrazovali vlastně lidi od toho, aby následovali Ježíše a dělali všechno možné, aby ho vlastně zastavili. A možná si říkáte, jak je to možný, jak se tam mohli dostat, jak se jim to mohlo stát, že byli tak tvrdí, že byli schopní tak posuzovat prostě lidi. My vidíme, že vlastně u farizeů, když se lidé podívali na to jejich učení, tak častokrát si říkali, na to nemám, to mi podlomuje kolena, to dává do mého života rozpor, to nemůžu následovat, tady touhle cestou já se nemůžu zalíbit Bohu. Naopak Ježíš, když mluvil ke svým učedníkům, když mluvil k lidem, kteří ho chtěli následovat, tak jim říkal, to moje břemeno není těžké, můžeš mě následovat. Můžeš se celým srdcem na mě spolehnout. Moje břemeno není těžké. Moje slovo obživuje, nese ovoce. A Ježíš mluvil úplně na jiné úrovni. Ježíš mluvil o té vnitřní celistvosti. To, co bylo pro toho farizea každodenní konflikt, ten vnitřní konflikt, kdy nevěděli, jestli něco ještě překročil nebo nepřekročil. Ježíš říká, je to jinak. A já vám ukážu jinou cestu. Ukážu vám jiný způsob, jak můžete následovat Boha. Ukážu vám novou cestu, cestu života. A lidé milovali vlastně následovat Ježíše, protože on je neodsuzoval. Farizeové byli známí tím, že odsuzovali druhé lidi. Farizeové se dostali do takové spirály, kdy posuzovali neustále ty lidi, kteří byli vně toho jejich náboženského systému. Oni nechápali vlastně jednu věc, která je obou napsána, že jenom Bůh je soudce. Když člověk veme do svých rukou soud, tak je to jako bumerang. Ježíš říká, jakým soudem měříte, takový vám bude naměřeno. Jestli jsi přísný na lidi, tak se stejnou přísností ti bude naměřeno. A farizové vůbec tohle nechápali a nebáli se vlastně soudit lidi. A ten jejich soud byl velmi přísný a odrazoval druhé lidi, aby vůbec s nimi měli co společného. Na druhé straně Ježíš, když mluvil, tak člověka neodsuzoval. On mu řekl pravdu, ale zároveň mu dal naději, zároveň mu dal cestu. On nezahnal člověka do koutu, ale dal mu cestu, dal mu naději, jak může Ježíše následovat. A v Kazateli ve 12. kapitole je jedno takové krásné místo, které v české Biblii je napsáno velmi stroze. Ale když čtete další překlady, tak tam jsou slova moudrosti nebo slova života popsána tak, že moudrá slova jsou jako zatlučené hřebíky, které drží život pohromadě. A tohle přesně vidím u Ježíšových slov, to vidím u těch jeho přikázání. Čím víc jsem blíž Ježíši, čím víc následuju jeho slova, čím víc poslouchám jeho přikázání, tím můj život je jako dům, který je zpevněný hřebíky. A my už dneska nestavíme moc ze dřeva, ale umíme si představit dům, který se postavil ze dřeva a zpevnil se tisíci hřebíky. A kazatel říká ve Starém zákoně, slovo moudrosti je jako hřeby, které drží ten dům pohromadě. Slova Ježíše to jsou jako hřeby, které celý tvůj život můžou nést v celistvosti, v pokoji, ve smíření. A Ježíšova slova a Ježíšovy rady, Ježíšova přikázání nebyly na základě nějaké vnitřní roztržky s Bohem, ale byly na základě smíření s Bohem. A v tom je velký rozdíl. Člověk může mít roztržku sám se sebou, může být v takovém neklidu a neustále prostě zkoumat každou situaci, jestli dělám něco správně nebo špatně, ale Ježíš říká, tvůj život s Bohem začíná ve smíření, že se smíříš s Bohem. A pokračuje dál tak, že následuješ moje slova, které tvůj život dávají dohromady, jako hřebíky dávají dohromady ten dřevěný dům, o kterém mluvil kazatel. A mnoho lidí by si přálo, aby Bible byla přesná mapa, která prostě bude do každé situace a hledají prostě do každé životní situace nějaký verš a nějaké prostě nějakou radu. Myslím si, že v základních věcech to můžeme takhle aplikovat, ale že ne na každou situaci v našem životě najdeme přesně řešení, že by o něm přesně Ježíš mluvil všechno, co my potřebujeme. Ale vidím, že Ježíš nás spíš učí tomu, že Bible a jeho přikázání by pro nás měly být jako kompas, jako střelka, která prostě, když máte před sebou kompas, tak vám jasně ukazuje směr, kterým se můžete vydat, kterým máte jít. A Ježíš řekl, ten kompas, ta střelka je miluj svého Boha z celého svého srdce, z celé svojí síly, celou svoji duši. To je tvoje víra, to je tvoje střelka. A možná to zní hodně abstraktně. A Ježíš šel do praktických věcí a řekl, pokud mě milujete, tak nebude těžké zachovávat moje přikázání. A jaké jsou Ježíšova přikázání? Ten takový základní Ježíšův manifest je v kázání nahoře. Pokud si dlouho nečetl to, co si Ježíš myslí o věcech, tak si přečti kázání nahoře. A Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat moje přikázání. A Ježíš říká některé věci. Ježíš říká něco o hněvu, o hranicích pro sexuální život, o manželství, o rozvodu, o nenávisti k nepřátelům, o dobročinnosti, o modlitbě. On říká spoustu věcí, praktických i duchovních. Přečti si kázání nahoře a začni uvažovat o tom, co vůbec, k čemu Ježíš nás vede, co je jeho přikázání. Takže Bible může být pro nás příběhem našeho srdce, kdy se stane takovou střelkou, kdy vlastně bude ukazovat, ano, já miluji Boha, proto ho chci následovat, proto chci dávat prostor jeho přikázání v mém životě. A chtěla bych zakončit takovým zvláštním příběhem z Nového zákona. Ten příběh je v Markovi v 8. kapitole a má pouze 4 verše. Je to takový krátký příběh a je trochu divnej. Já když jsem ho četla poprvé, tak jsem říkala, to je divnej příběh a vůbec mu nerozumím. A musím se přiznat, že jsem na něj slyšela spoustu různých výkladů, taky hodně divných výkladů. A já to dneska nebudu komplikovat, přečteme si to a já vám v tom řeknu, co v tom vidím takového jednoduchého jako směr pro náš duchovní život. Ten příběh je v Markovi v 8. kapitole, poslechněte si, co tady Marek říká. Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. K Ježíši přivedli nějakého slepého člověka. A Ježíš ho vzal za ruku a odvedl ho za vesnici. To se mi líbí, že z toho nechtěl udělat show, ale vzal ho někde stranou, protože si řekl, ten člověk prostě teď bude mít moment, který potřebuje, teď on zažije něco, co Bůh pro něj připravil. A potom plivl mu na oči, Ježíš tomu slepci plivl na oči, vložil na ně ruce a pak se ho zeptal, co vidíš. už tady je to takový divný, že jo? Ježíš prostě někomu plivne na ruce a vloží na ty oči svoje ruce a zeptal se ho, co vidíš? A ten slepec mu říká, rozeznávám lidi, vidím něco jako chodící stromy. A já, když jsem četla ten příběh poprvé, tak si říká, co je to za volovinu? Jako chodící stromy, když stromy mají kořeny, prostě jsou pevně daný, lidi nejsou stromy, stromy nejsou lidi, že jo? A ten slepec vlastně říká Ježíši, no, jako něco vidím, je to lepší, ale vidím prostě lidi jako chodící stromy. A potom to pokračuje dál a Ježíš se ho dotkne znovu a položí na jeho oči ruce a když ten člověk zhlédne, tak je uzdraven a všechno vidí jasně. A já jsem to vždycky četla, tenhle příběh, a slyšela jsem různý komentáře, prostě takový zvláštní celý to je. Ale to, co mě se na tom líbí, je jeden princip, který jsem viděla ve svém životě mnohokrát. A to je to, že když se mě Ježíš poprvé dotkne, to neznamená, že všechno můžu vidět hned jasně. Praktický příklad. Možná se tě Bůh dotkl a úplně uzdravil tvoji rodinu a uzdravil a udělal z tebe prostě celistvýho člověka, dal tě dohromady, vrátil tě na to správné místo. To ale ještě neznamená, že nepotřebuji Ježíšův druhý dotek, nebo možná třetí, nebo možná čtvrtý. Protože možná jsou oblasti v mém životě, kde ještě vidím lidi jako chodící stromy. Prostě vidím úplný voloviny. Možná jsou to finance, možná to je sexuální život, možná to jsou pomluvy, možná to je něco jiného. Ale my častokrát se ukolíbáme na tom prvním doteku a řekneme si, a teď to mám všechno. A farizeové si to možná taky řekli, teď to mám všechno, mám tady pravidla, mám to všechno. Ale Ježíš říká, OK, tak vložím ty ruce ještě jedno. A potom ten člověk prostě vzhlídnul a viděl jasně. A myslím si, že bychom to neměli podceňovat, že první Ježíšův dotek možná se prostě prohlédl do nějaké oblasti svého života a máš v tom jasno. Ale tenhle ten příběh mi ukazuje, možná jsou další oblasti, které potřebují druhý dotek, třetí dotek, čtvrtý dotek, pátý dotek, podle toho, jak náš život je rozstříhaný na kusy. Podle toho my potřebujeme těch dotyků. A to je něco, co si myslím, že je skvělá zpráva. Že možná jsi říkal, no já přeci Ježíše následuju, on mě třeba uzdravil, on už udělal něco s mýma financema, on už udělal něco v mých vztazích. Ale ten hněv, nebo ta sexuální zdrženlivost, nebo ty pomluvy. A vlastně vidíme, že náš život ještě není ve všech oblastech úplně jasný, že vidíme jako v mlze. A my jsme si dneska řekli něco o tom konfliktu, který prožívali farizeové. A o tom nám jasně Ježíš řekl, že bychom se ho měli vyvarovat. Že bychom do toho vůbec neměli jít. Že bychom vůbec nechtěli zvládat věci, které Bůh dává jako dar. Odpuštění je přeci dar. Ten si nemůžeme odpracovat. Spasení je dar. To si nemůžeme nijak zasloužit. Boží přízeň je dar. Takže Ježíš říká, do toho konfliktu nechoďte. Raději používejte Bibli jako příběh svého srdce, jako střelku, jako to první přikázání. Miluj svého Boha a miluj svého bližního. A je to Ježíšovo doporučení. Je to vlastně ta jeho cesta. Ale potom je v Bibli v Novém zákoně rozpor, o kterém mluví apoštol Pavel v Římanům. A o tom si řekneme něco příště. Kdy vlastně apoštol Pavel říká, je rozpor v mém těle. Když chci dělat něco dobrého, je mi na blízku zlo. A o tom si povíme něco příští týden. A dovolte mi nakonec, abych se za nás všechny pomodlila, aby jsme mohli pochopit to, že Bible může být příběhem především našeho srdce, našeho života. Že Bible může být knihou, která je mojí knihou. Že Bůh mi může být blízko a může být mým Bohem. Otče nebeský, děkuji ti za tuhle tu chvíli, kdy jsme si mohli připomínat tvoje slovo. A právě proto, že následujeme Ježíše, tak chceme dávat ve svém životě prostor Bibli. Chceme dávat prostor těm slovům moudrosti, aby drželi náš život pohromadě, pevně, jako drží ty hřeby, dům. Modlím se, Pane, za to, aby si nás chránil před tím, aby jsme sklouzávali do toho, že posuzujeme druhé lidi, že se měříme s někým jiným, že svůj vztah s Bohem měříme s někým jiným. Ale aby si nám dal porozumět, aby si nám dal tu milost, že posuzování druhých je jako bumerang, který se vrací na moji hlavu. Že to je něco, co mi neprospěje. Modlím se za to, aby si k nám dál mluvil v těch následujících dnech a týdnech. Aby si nám otvíral oči. Aby se s nás dotýkal. Aby jsme nemuseli vidět jako v mlze, ale aby jsme mohli vidět konkrétní oblasti našeho života. Jasně. Tak stejně, jak jsi se dotkl na dvakrát toho slepce. Modlím se za ty oblasti, konkrétní oblasti našeho života, kde potřebujeme tvůj dotyk, kde potřebujeme jasné vidění, aby se s nás dotýkal, aby si k nám mluvil. A modlím se za to, aby tvůj Duch Svatý doprovodil tvoje slova do našeho srdce. Aby jsme je pouze nevyznávali, ale aby jsme podle nich i žili. Chválíme tě, Ježíši. Chválíme tě za tvoje spasení a za tvoje dary. Amen.